Jaunāgada notikumi Ķelnē, kā arī citās Vācijas un Eiropas pilsētās, kur seksuālus uzbrukumus piedzīvojuši simtiem sieviešu, izpelnījušies uzmanību arī Eiropas Savienības institūcijās, kur notikušajam īpašās debatēs sesijā Strasbūrā pievērsās arī Eiropas parlamenta deputāti. Runājot par notikušo konkrētajā naktī, deputāti aicināja palūkoties uz Eiropas Savienības situāciju plašāk un ņemt vērā, ka saskaņā ar Eiropas Savienības pamattiesību aģentūras informāciju, Viena trešdaļa bloka valstīs dzīvojošo sieviešu jeb vairāk nekā 60 miljoni kopš 15 gadu vecuma ir saskārušās ar fizisku vai seksuālu vardarbību. Tā nav jauna lieta Eiropā un to nevajadzētu saistīt ar ārvalstnieku ierašanos paudu vairāk deputāti, jau atkārtoti aicinot pieņemt Eiropas Savienības direktīvu, kas paredz apkarot vardarbību pret sievietēm, turpina deputāti no Francijas Konstance Le Grippa.
Une espèce de chasse à la femme dans l'espace public européen.
Nekad iepriekš nebija noticis tā, ka tik lielā skaitā sievietēm uzbruka Eiropas publiskajās vietās. Mums ir jāaicina dalībvalstis, kuras vēl nav ratificējušas Stambulas konvenciju, kas pieprasa vērsties pret vardarbību pret sievietēm, to nekavējoši darīt.
Stambulas konvencija, ko piemin deputāte, jeb pilnā nosaukumā Eiropas Padomes konvencija, iestājas par vardarbības pret sievietēm un vardarbību ģimenē novēršanu un apkarošanu. To pieņēma 2011. Gadā un pat labam tā ir pievienojušās gandrīz visas Eiropas Savienības valstis, izņemot Čehiju, Bulgāriju un arī Latviju. Eiropas parlamenta diskusijās balss īpaši cēls sievietes, aicinot Eiropas komisiju izstrādāt dzimumu līdztiesības stratēģiju, jo visas iepriekšējās savu aktualitāti esot zaudējušas. Deputāte no Spānijas ir Irakse Garcia Peresa.
Insistimos en la necesidad de que se adopte.
Mēs uzstājam, ka Eiropas komisija izstrādā stratēģiju, kas nosaka vienlīdzību starp vīrieti un sievieti.
Vācijas deputāte Terija Rentke norādīja, ka mēteņu un sieviešu tiesības šajā 21. Gadsimtā arvien ir nenokārtot lieta.
What we have seen happening in Cologne has actually given a push again.
Notikušais Ķelnē ir atkal devis jaunu stimulu un parādījis, cik svarīgi ir atkal šo jautājumu atjaunot augstu mūsu dienas kārtībā, un tajā skaitā dzimumu līdztiesības stratēģiju.
Deputāti debatēs arī norādīja, ka dalībvalstīm vajadzētu ieguldīt vairāk pūļu, lai integrētu migrantus izglītotu par vietējām vērtībām dzīves stilu un kultūru. Piemēram, Beļģijas galvaspilsētā Briselē pat labā norisinās aktīvas diskusijas par jaunu integrācijas kursu veidošanu imigrantiem. Briseles rīcībā, kā ziņo mediji, jau ir vismaz 7000 vietu cilvēkiem, kur ieradušies valstī un kurus izglītos par Beļģijas dzīvi, kultūru, tradīcijām un citādi palīdzēs iedzīvoties, bet esot nepieciešams atrast vēl vismaz 20000 šādu vietu. Bet jaunā gada nakts notikumus Ķelnē un citur policija vēl izmeklē, bet ziņo, ka vairums aizdomās turumu esot patvērumu meklētāju vai migrantu no Ziemeļāfrikas. Jau vēstījām, ka reaģējot uz sabiedrības spiedienu, Vācijas kanclere Angela Merkel izsludināja izmaiņas likumos, kas paredz izrādīt patvērumu meklētājus, kuri notiesāti uz gadu cietumā vai ilgāk arī nosacīts soda gadījumā. Savukārt Ķelnes karnevāla laikā palielināts policijas rindas un īpaši pievērst uzmanību sieviešu drošībai. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.